Sledujete a počúvate Liptovcast, podcast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia a majú zaujímavé produkty. No a dnes našim hosťom bude Marek Benikovský, človek, ktorý založil Aurelika Cafe, to je prážiareň kávy, prvá prážiareň kávy na Liptove a taktiež aj obľúbená kaviareň. Marek, vítaj u nás.
Ďakujem pekne, ahoj.
Ja na začiatku poviem niečo o káve. Káva v Etiópii bola vymyslená, teda takto. Káva je nápoj, ktorý sa varí z kávových zrniečok, z kávových semienok, z kávovníka, ak sa nemýlim. Prvýkrát sa to začalo používať v Etiópii, potom cez Egypt sa dostalo až sem k nám do štúdia, kde si to môžeme užiť, a taktiež aj do Aureliky Cafe. No a zaujímavosťou aj to, že vlastne recept na varenie kávy ako nápoja sa prakticky od 15. storočia nezmenil viac menej. To znamená, že funguje to tak, že internet, Alza, Dolce Gusto, 5-eurové kapsuly a ideš.
Tak, už v 15. storočí.
Asi to bolo trošku ťažšie, ale dneska je to jednoduchšie. Marek, vítaj medzi nami.
Ďakujem krásne, ďakujem za pozvanie.
Prosím ťa, Marek, ja keď som pozeral, že keď som sa dnes pripravoval aj na to, že ako s tebou budeme viesť tento rozhovor, tak som sa dočítal, že alebo som teda videl, že káva sa vlastne pestuje, kávovníky sa pestujú v tých južnejších oblastiach, vieš? A tak mi napadlo, že vlastne čo dá človeku z Liptova nádej, že môže byť úspešný v tom, že sa venuje tak exotickej potravine ako káve?
V mojom čase, keď som začínal, tak to bol akutný nedostatok toho. Mm-hmm. Ja som nemal kde ísť na kávu. Ja som nebol ten typ študenta na strednej v tom čase, ktorý išiel na pivo proste, ale jasne. Všetci vedia, že ja som proste kávičkoval strašne dávno. A potom som sa vrátil zo zahraničia, teda skončil som na úrade práce, kde sa mi fakt nechcelo sedieť.
V akej pozícii? Čakač.
V pozícii čakač a nespravodlivo vyučený kuchár.
Nespravodlivo vyučený kuchár?
Tak ja som vyučený kuchár, ale nikdy som nevaril v reálnej kuchyni. Že doma si uvarím vývar a všetko, čo je nutné.
Stačilo to na maturitu?
Stačilo,
úplne no, pohode. Fajn. Hey.
No a potom som si povedal, že ideme niečo vymyslieť, lebo...
No dobré, ale začal si sa akože venovať káve, že povedal si, že dovesiem sem kávu. Asi ja predpokladám, že tá káva, ktorá sa vozí k vám, teda tie semená kávovníka, mm-hmm. ktoré sa vozia k vám, sú asi ešte také tie zelené.
Sú tie zelené, hej, to všetci na to si mysleli, že schudnú z toho veľmi radikálne. Pred istým časom, našťastie to už skončilo.
Počúvaj, ale ja som čítal, že vlastne tie zelené kávové semiačka, oni vlastne nemajú žiadnu chuť.
Nemajú vôbec. Tam až tým prážením, tak ako veľa iných vecí, dostávaš chuť až keď prekoná nejakú teplotu, takisto nie ješ surové cesto proste.
Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Je niekoľko druhov praženia kávy. Tiež som sa dočítal, ďakujeme Wikipedia, že niekoľko praženie, spôsobov praženia kávy, ty si vyberáš nejaký konkrétny alebo jednoducho bereš všetky a takto dávaš potom aj svojim zákazníkom?
Nie. Ja musím povedať, že my máme dva spôsoby praženia technicky, respektíve aj dva druhy kávy. Jeden z nich je taký ten rozšírenejší, ktorý nám platí účty. Reálne.
Jasné.
Druhý je ten, ktorý nás viac baví, lebo sa tam viac hráš s tými chuťami a všetkými vecami. To je drahšia káva a to je naozaj to, prečo to celé robíme. To znamená, že je to rozdelené do dvoch kategórií. My nikoho neposudzujeme na základe toho, že čo si objedná, alebo akú kávu má rád proste. Sú to všetko naši super zákazníci, ale snažíme sa im vysvetľovať tie rozdiely v tom, pretože je ich tam strašne veľa.
Čiže vlastne vy sa snažíte povedať ľuďom, že by si mali priplatiť kávu za to, že vy sa pobavíte pri pražení.
Presne tak si to skrátil.
Výborný biznis, už chápem, prečo si bol na úrade práce. Nie, ale poďme sa vrátiť naspäť ku tomu, že ako sa vlastne zaklada taká pražiareň. Ja ti teraz nechcem akože povedať o tvojom recepte, aby sa náhodou nestalo, že zajtra ďalšie 4 pražiarne vzniknú, ale keď si začínal, je to ťažké začať? Lebo predpokladám, že sa to asi nepraží doma v rúre.
Nepraží sa to doma v rúre. Ťažké je to skôr byrokraticky, lebo prídeš tam a tety na hygiene ti povedia, že káva sa dá pražiť iba v Taliansku a myslí, je to smrteľne vážne.
Vážne.
Okay. A v kombinácii s tým, že máš 21 rokov, sa na teba pozerajú cez prsty dosť výrazne. Že v Bratislave si v pohode s tým, že aha, mladý sa ide snažiť. Tu na to bolo také, že ty vole, čo chceš, za pol roka skrachuješ.
Že prečo pražiť, keď si ju môžeš kúpiť?
No jasné. Prečo?
Take. No dobre, tak ale ty si tým nejakým spôsobom prešiel, zjavne teda ty to akože určite asi vzalo nejaké nervy životné.
Aj vlastne.
Si za tým. A čo teraz? Akože musíš si kúpiť nejaký stroj, ktorý to práži a...
Tá technológia je samozrejme najväčšia investícia. My sme začínali s nejakou takou, doteraz si myslím, že smiešnou elektrickou pražičkou na 3 kg kávy. Mhm. A potom pred, myslím, že 4 rokmi sme teda inovovali na stroj, ktorý už reálne komunikuje s počítačom, vidíš tam tie krivky, má to čidla, vieš tam ovládať všetko možné od prietoku vzduchu, plynu a také veci a s tým sa bavkať a to je úplne iná rozprávka.
No a ten stroj asi zabere aj nejaké miesto, to znamená, že asi musíte ho mať niekde zložený. Ja by som sa tak zamýšľal nad tým, že keď máš napríklad takú piecku na pizzu, tak to žere strašne veľa elektriky, lebo proste hej, sa tam robí nejaký teplotný proces. Je to podobné aj s pražičkou kávy? Že...
Vieš čo, táto moderná pražička už je na plyn. To znamená, že my máme zavedený zemný plyn z Ruska, teda. Vďačíme veľmi.
Zatiaľ ešte, hej?
Ešte.
No, dobre,
ešte.
Dobre, držíme palce.
A není to až tak finančne náročné, lebo ten plyn predsa len není až taký ako elektrika. Má to len dodatočné motory na chladenie a tak, ale to je zlomok z toho.
Aha, rozumiem. Dobre, a teraz... Ja aby som pochopil, že tú schému toho celého, kúpili ste si stroj, máte miesto, kde ho zložíte, teraz akože vy si kávu kupujete v čom? Vo vreciach? Alebo
ono to chodí normálne v takých jutových vreciach 60 až 70 kg surovej, teda zelenej kávy v tom je. My si ju samozrejme, ešte aby som sa vrátil, vyberáme predtým. To znamená, že sú importéri, zvyčajne v prístavoch Barcelona, Hamburg a podobne, ktorí sa zaoberajú tým, že sourcujú tú kávu po svete. To znamená, že niekto je zameraný na Latinskú Ameriku, niekto na Afriku, niekto na nejakú inú oblasť. My si pozrieme vzorky, ktoré nás zaujímu, oni nám prídu a my si ich takzvane okapujeme, teda vyskúšame. Mm-hmm. Ak nás niečo zaujíme, tak až vtedy nakupujeme tú kávu.
Čiže vlastne vám chodia vzorky, ako keď si chceš, ja neviem, kúpiť sprej?
Tak, 50 gramov v podstate kávy príde zabalené, šňupneš
a vieš, že toto píše na Liptov. Dobre, a ty si sa potom akože, vyberiete nejakú takú dobrú kávu, ktorú si myslíte, že bude mať úspech u zákazníkov, doveziete ju sem, alebo dovezú vám sem, vyprážite ju a teraz čakáte, že si ju niekto kúpi.
No, hej, zvyčajne to tak prebieha.
Áno, rozumiem. A teraz... Ako ste vy akože ľuďom dali vedieť na začiatku, že vaša praženica kávy je tá dobrá? Vieš, akože, ako to našlo? Pamätáš si na svojho prvého zákazníka?
Nepamätám a doteraz ľutujem, že som si ani tie prvé peniažky neodložil z toho, keď vošiel niekto, ale určite bol nejaký kamoš, pretože nás nikto nevedel.
Jasné, jasné. Vieš, akože ja sa snažím týmito otázkami poukázať na to, že máš, povedzme, v nejakom obchode možnosť si kúpiť, ja neviem, pol kila kávy so všetkým za 4 eurá.
Jasné. Akože v prvom rade my sme sa zviezli na tej vlne, že sme chytili ten taký dobrý čas, kedy už človek sa začal zaoberať tým, že aha, ja si idem po ten chlieb ku pekárovi, po tú kávu si pôjdem teda do pražiarne, po meso pôjdem k mesiarovi, že sa doznova vracia a troška tie supermarkety využívajú už iba tú lenivosť. No, to znamená, že tá pridaná hodnota, a hlavne keď ti zákazník povie, že ale mne to nezaťažuje žalúdok, tak ako to, čo je v obchode, vieš, lebo tam máš tú kávu často neoznačenú a je do 2 rokov stará proste. Ona je...
Áno, tak to funguje?
Takto to funguje normálne. Ty na obale kávy z obchodu nenájdeš dátum praženia. Ty si ho musíš odpočítať od dátumu spotreby 2 roky.
Aha.
My to máme troška naopak. My to máme dátum praženia a doba... odporúčaná na konzumáciu je 3 mesiace. To znamená, že cítiš ten rozdiel.
A v čom je... Ja viem, že pre teba je to taká úplne, že podľa mňa hlúpa otázka, ale pre mnohých, čo nás pozerajú, ani nie. Že čím je vlastne výhodné si kúpiť kávu od pražiara? Okrem toho, ako si teraz povedal, že proste že nevieš, čo to je a nevieš, kedy to bolo spravené.
Tak podľa mňa naozaj hlavný dôvod je čerstvosť. Druhý dôvod je to, že ja som mierny lokal patriot, takže podporuješ aj niekoho, kto proste robí niečo s láskou v mieste, kde sa narodil, to je úplne skvelé a som za to neskutočne šťastný, že to môžem robiť. A nerobí to tak zle tým ľuďom, čo je samozrejme ten ďalší dôvod. A to ja neviem, tyhle.
Mal by si viac kávy piť, by som povedal. Koľko ty vypieš kávy denne?
Dosť veľa, lebo my aplikujeme takú metódu v kaviarni, že každú jednu kávu pripravujeme z dvojitého espressa. To znamená, ak ty prídeš a dáš si kapučino, tak tá jedna porcia mi tam zostane, vieš. A mne je to ľúto dať.
Nerozumiem. Kde ostane?
Máš kávovar a máš tie páky, ktoré majú dve alebo jednu výpust.
Áno.
Väčšina kaviárne, keď si dáš kapučino, tak používa tú jednu.
Áno.
My však vieme z dlhodobého hľadiska aj počas výskumov a všetkého možného, proste sledujeme to. Tá káva chutí lepšie, keď to pustíš z tej dvojpáky proste.
Vždy. Čiže kavička ide z oboch.
To znamená, že používaš v zásade 16 až 20 gramov kávy.
Na jednu kávu?
Na jednu kávu. S tým, že jedna ide teda do toho kapučina pre zákazníka a jedna ide bokom do šálky, ktorá tam chvíľočku zostane. No a keďže mne je ľúto to vylievať do odpadu, tak to zvyčajne skončí vo mne. Takže tej kávy reálne ja skonzumujem dosť.
My sme tu nemali ešte kardiológa nikdy, ale teraz si mi dal dobrý nápad, že možno by to bolo dobrý nápad ho pozvať. Ja som sa dočítal, že existuje až 10 druhov kávovníka, ale pre nejaký význam kávového priemyslu sú vhodné len dve alebo tri. Hej, že arabika, robusta a tá tretia.
Ja viem o nejakých 60 teda.
Fakt?
Hej, ale máš pravdu, že dve až tri. Arabika, robusta a tretia je liberika, ktorú som ale nikdy nemal v rukách a nikdy som ju nepražil, takže...
Ani ťa to neláka, vieš, akože skúsiť také, že to by si bol fakt, že undikát.
Bol, ale... Ono to nesplňa tie atribúty toho, že to bude chutiť alebo mať ten kofeín, ktorý tam je v tých ostatných dvoch odrodách teda. A myslím si, že je nejaký pádny dôvod, prečo sa to nepredáva. Teda.
Asi, hej, tak vieš, ani muchotravka zelená extra není obľúbená do hríbovej polievky.
Ale veď, raz si dáš.
Áno, a určite sa nebudeš sťažovať. Dobre. Ty sa venuješ aj nejakému takému vlastnému, že výskumu, nechcem to tak znieť, že akademický výskum, ale akože snažíš sa hľadať také nejaké nové receptúry a nové spôsoby, lebo jedná sa mi o to, že vlastne praženie, keď nasypeš kávu do stroja, tak prakticky ten proces je už, znie to tak nemenný, vieš, že robí sa tam nejaké experimenty, ja neviem, že nasypeš koricu pred pražením, že to niečo, vieš, akože...
Ešte určite sa niekto nájde. My sa skôr snažíme o to, aby sme menili ten profil toho praženia v tom, ak viem, že tej káve niečo chýba a ja to môžem pražením alebo tou prípravou priamo už v kávovare ovplyvniť, tak sa snažím to vylepšiť čo najviac. Nepoužívame žiadne arómy alebo príchute, ako teda niekde sa používajú a nie som úplne toho fanúšik, popravde.
No dobre, ale u vás v kaviarni, o tej sa budeme ešte rozprávať, tak ty si môžeš dať, že pomaran... Mne sa vidí, že niekto od vás mi raz ponúkal, že môžete si dať takú kávu a že bude to mať takú príchuť nejakého ovocia. Už si nepamätám, aké pomaráš sa mi za to bol. Milánska nejaká
to bolo. Tu sa znova vraciame k tomu, že čo nás baví. Lebo tie kávy, ktoré my profilujeme a ktoré my dokážeme nakúpiť vo mnoho menšom množstve a sú aj niekoľkonásobne drahšie, tak tie kávy majú ako keby v prirodzene v sebe nejaký ten ovocný podtón. Nejakú takú tú ovocnú sladkosť a to je to zábavné na tých kávach. Že kým tie radovo lacnejšie alebo komoditné kávy, vždycky budeš mať profil oriešky, čokoláda. Z toho nedostaneš nič viac, nech sa...
Čo to znamená profil?
Chuťový profil je to, ako keď máš na víne, na etikete napísané proste, že budeš tam cítiť rybezle... Niečo. Toto isté je aj v káve a veľmi veľa somelierov sa práve ku káve uchyľuje, aby trénovali, lebo pri víne máš nejakých 200 opísaných takýchto chutí, ktoré sa tam nachádzajú a káva ich má 400. To znamená, že oni chodia trénovať proste.
Zaujímavé. No dobré, ale vravíš, že vy akože nedávate do toho žiadnu arómu a potom na druhej strane si môžeš kúpiť niečo, čo má arómu v sebe.
Ale tá aróma je prirodzená, ktorá je ovplyvnená nadmorskou výškou, podložím, ja neviem, sopečným prostredím a podobnými vecami.
Čiže to je tak... sáčok pomarančovej arómy nasypaný medzi kávu.
Nie.
Vieš, čo mňa veľmi zaujímalo, keď som pozeral tvoj na tvoju internetovú stránku aurelika.cafe, tak ja som tam videl, a toto si aj doniesol, toto doniesol Marek nám, hej. A som tak rozmýšľal, že keby som si toto napríklad bol kúpil, čo veľa vašich zákazníkov určite to robí a zvažuje, tak ja to musím teraz zomlieť, musím to asi niekde uskladniť. A je moc ťažké, akože je o moc ťažšie starať sa o takúto kávu, ako povedzme nejaký iný ekvivalent?
Nie, je to podľa mňa úplne rovnaké. Ty by si ju mal v podstate iba skladovať na nejakom suchom mieste bez slnečného žiarenia. To je hlavný ten atribút toho skladovania. Ide o to, či ju skladuješ teda v zrnkovom alebo v pomletom stave. Tá káva bohužiaľ stráca dosť výrazne na svojich chuťových vlastnostiach hneď ako ju zomeleš. Tam do 15 minút prídeš o polovicu arómy.
Do 15 minút?
Do 15 minút. To znamená, že je úplne ideálne, ak ten človek má doma mlynček, ale to my samozrejme nemôžeme od každého chcieť, to by sme nepredali žiadnu kávu. To znamená, že ak mi človek povie, že má doma koťogo a proste to je ten koťogo, taký, čo dávaš na plyn proste a na turistiku si to ľudia berú.
Áno, viem.
A že potrebuje tú kávu zomlieť, tak ja mu to veľmi rád spravím, len treba dbať na to, že tá doba, kedy by ju mal skonzumovať, sa dosť výrazne stracuje, aby tá káva chutila tak, ako má.
Čiže najideálnejšie by bolo vlastne vybrať si len toľko kávy na miešanie, koľko vlastne spotrebujem.
Úplne ideálne.
A tie zrniečka potom prichádzajú? Či oni sú asi obalené tým prážením nejako však? Oni asi neprichádzajú tak rýchlo o nejakú kvalitu?
Nie. Oni, keď vlastne narušíš tú štruktúru toho zrnka, tak vtedy sa vypúšťa aj tá aroma a všetko ostatné o mnoho rýchlejšie. To znamená, že v zrnkovom stave je o mnoho dlhšie skladná.
Počúva, ja neviem, či si pamätáš, ale ja mám strašne rád vôňu kávy a dokonca poviem, že mám o mnoho radšej vôňu namletých kávových zrniek, než toho, čo sa potom uvarí. A ja si pamätám tú v Ružomberku v jednotách a boli také tie červené, vieš, tie mlynčeky, také tie, nech sa povedať, že priemyselné a také tie obchodné. S babkou som chodil, otvorila si vždy kávu, nasypala a tá vôňa bola úžasná, úžasná. Dneska to už sa nič také asi nedá nájsť, však?
Vieš čo, robí sa to v Mikuláši v Stop Shope, viem, že pri pokladniach je mlynček. Dokonca som mala šancu sa pozrieť dovnútra toho mlynčeka. A
koľko rokov kávy sa tam nachádzalo?
Strašne veľa. Akože, ty, keď si kúpiš kávu a nasypeš ju tam, tak máš tú kávu, ktorú ten človek pred tebou si mlel. Takže
čiže technicky, keby prídeš bez kávy, len to trošku potrasíš, hey, tak máš kávu.
No, môžeš to skúsiť.
To je dobrý nápad, môžeme to skúsiť do štúdia. Poďme postupne od kávy ku tvojej kaviarni. Ty máš kaviareň rovnomenným názvom, máš ju aj na tričku Aurelika Cafe. V Mikuláši, nachádza sa v centre. Bol to už od začiatku taký plán, že chcem mať pražiareň, kde predpokladám, že aj akože dávam svoju kávu. Bolo to tak od začiatku, alebo ste si iba potom povedali, že upgradeneme to a dáme to kam?
V tomto musím, aby som nekryudil pani hygieničkám, povedať, že oni ma na toto naviedli, lebo ja som prišiel s ideou pražiarne. A oni sa ma pri tej úvodnej kontrole spýtali, že a ako si človek kúpi kávu, ktorú nikdy neskúšal? Že tu robte 4 umývadla a my vám spustíme aj kaviareň.
A keďže dnes ich nemáte, tak tu máte ešte 5000 eur.
Nie, povedali mi, že ak to spravíte do pozajtra, tak my prídeme a spustíme vám to a my sme to do pozajtra spravili.
Fakt? No vlastne sa pustili, že...
Jasné.
Počúvaj, hodne počúvaš o kvalite kávy a my sa hodne dnes o kvalite kávových zrniek rozprávame, ale do celého toho procesu robenia kávy vlastne vstupuje ešte niekoľko ďalších faktorov. Napríklad voda. Riešite vy akože kvalitu vody?
Voda sa začala riešiť v rámci Slovenska možno 4 roky dozadu. Spiešťaný chalan, ktorý napísal o tom 3 knihy, pretože tá voda je 95 až 99% toho nápoja. Ostatné tie rozpustné častice sú tá káva a zvyšok je voda. A samozrejme veľmi vplýva na to, ako tá káva bude chutiť. My v Mikuláši máme to šťastie, že čerpáme zdroj z demenovky, z ktorej sa varí demenovka a tá voda je geniálna. Prídu turisti v lete na terasu a pýtajú si duplu akože vody vo fľaške, ktorú my dávame. My sme predbehli Igora v tom, že dávame vždycky ku espresu proste už fľašu vody, vieš?
Ja rozumiem, ktorého Igora.
A ona je vyslovene sladká, ona je taká, že na spodnej hranici mierne tvrdej vody, čo je úplne super, lebo ty nemôžeš mať ani úplne mekú vodu, ani úplne tvrdú vodu, že je to úplne super. Takže my používame aktuálne len filter pevných častíc, ak by niečo z potrubia chcelo priplávať, ale inak nie.
Vidíš, lebo to, ja som sa nad tým tak zamýšľal, že ako ty vlastne potom ovplyvníš vodu, ktorú si čapuješ z kohutíka? No, alebo nejakého
z kohutíka asi nejakým, nemáš to také prídavné
ale
zariadenie.
Ale nemyslím teraz doma, ale ako napríklad to robíte vy, vieš, že máte nejaký prívod vody, hej? A teraz síce hovoríš, že tá voda je akože kvalitná, ale máte možnosť to nejakým spôsobom zasiahnuť, že ako vravíš, že filter a dávajú sa na to nejaké špeciálne?
Sú určite prídavné filtre. Sú také tie kvapky, ktorými zistíš celkovú tvrdosť tvojej vody a vieš aj, že koľko tam máš horčíka a vápnika. To sú dva najzákladnejšie zložky, ktoré ovplyvňujú chuť výslednej kávy.
Áno,
teda?
Áno.
A ich pomer rozhoduje teda a ty si vieš zakúpiť v podstate filter, ktorý bude odstraňovať ten horčík alebo ten vápnik a doupravovať si tú vodu. Dokonca sú blázni, ktorí si kupovali destilku a namiešavali si vlastnú vodu, že minerály do toho sypali, ale bavilo ich to 3 mesiace a potom s tým skončilo.
Jasné, to by som chcel vedieť, čo na to hygiena by povedala, keby to videla. Ten kameňolom minerálov v pivnici. Dobre, keď si človek sadne na kávu, ja si myslím o sebe, že som človek, ktorý má rád kávu, nie však na takej úrovni ako ty, že by som sa aj reálne rozumel, keď som bol u vás a v ďalších iných kaviarniach, ktoré sú akože echt, že sa píšia tým, že robia fakt, že kvalitnú kávu, tak väčšinou za tebe príde obsluha a spýta sa, čo si dáte a ty, že dal by som si preso. Mm-hmm. A ona, no dobre, a z akej kávy? A tam končíš. Čo by si odporúčil ľuďom, ktorí sa nevyznajú do kávy, len si chcú dať proste dobrú kávu? Hej? To je všetko, čo si chcú dať.
Tak my musíme sa dozvedieť cez pár otázok, že čo by človek očakával. Ono to možno niekedy vplýva otravne, lebo my prídeme s tým, že či si dá človek ovocnejšiu alebo horkejšiu kávu. To sú tieto dva druhy, ktoré som ti doniesol. Potom prichádza silnejšia alebo slabšia. Či to urobíme teda z jednej dávky alebo z dvoch. S mliekom alebo bez mlieka. Ja si dovolím tvrdiť, že 70% našich zákazníkov netuší, akú kávu pije. A ja mám našťastie pamäť na tváre, ale nepamätám si mená ľudí, ale viem, akú kávu u nás pijú. To znamená, že potom prichádzame do problému, že príde nový kolega na zaskočenie alebo čo a Marek vie? Ja neviem.
Jasné. Čiže vy to nejako akože robíte ten výber za nich?
Snažíme sa robiť výber za nich, potom sa ich spýtame, že či to sadlo, možno či si chce tú kávu kúpiť aj domov, ak teda mu to sadne. Našťastie dosť často sa stáva, že áno. A ja mu až potom poviem, že čo som mu vlastne pripravil, alebo či je, spýtam sa, či je stotožnený s tým, že to bude toto. Pretože nemôžem ja človeku proste povedať, že idem vám urobiť flat white, čo je najdrahšia káva, ktorú máme v ponuke proste. Že musí vedieť o tom, že bude platiť troška viacej, ale ak mi povie, že chce silnejšiu kávu s mliekom proste, tak ja už automaticky idem do tohto nápoja.
Taká základná otázka podľa mňa každého, kto sa nad tým viac zamýšľa, je, že či do kávy, do nápoja ako takého, patrí mlieko alebo cukor?
Vieš, ja som strašne rád, že tento kávový fašizmus už troška odznel, ale boli prevádzky, kde sa na vás úplne škaredo pozerali, že kokos, on si tam dal mlieko. A cukor? Že nie. Človek má piť to, čo mu chutí. A my ho máme urobiť v zásade šťastnejším. Ten človek má odísť spokojnejší, uľahodnejší, proste, aby proste odišiel spokojný, nie? Že ak on je zvyknutý doma na 4 lyžičky cukru a ja som mu ten cukor zakázal proste, tak čo sa stane?
Jasné, ja rozumiem. Čiže akože vy sa snažíte výjsť v ústretí vašim
samozrejme, akože
chuťovým pohárikom.
Poviem zákazníkovi, že to cappuccino proste je pripravené modernou metodou, tá laktóza ho dostatočne osladila, skúste to bez cukru. Ale samozrejme, ak si dáva tie 4, tak to nestačí.
Jasné, ale čo podľa teba? Patrí cukor do kávy a mlieko do kávy? Alebo to zničí všetko to, čo vy tak pracne chystáte vo svojej... Nehovorme teda, že to kážeš svojim zákazníkom, lenže čo si myslíš ty ako človek, ktorý sa venuje káve? Ďakujem, stačí. To úplne si povedal všetko, jednoducho, nedávajte si, ale nie.
Nie, ja si myslím, že niektoré kávy dokáže to mlieko napríklad vylepšiť, radikálne.
Áno.
Ja si napríklad tiež guranejkám proste, nedám čistú kávu, ale dám si proste kapučino alebo ten flat white proste, k tomu škoricovníku mi to nejako tak sedí.
Áno.
A nemôžem to proste odsudzovať a naozaj sú typy káv, ktoré sú veľmi sladké až dezertné. S mliekom proste, že to mlieko tomu úplne pomôže a ukáže iné chute. Takisto aj cukor, akože tak ako dávaš štipku soli do palaciniek na vyzdvihnutie tej chute, tak kúsoček, ale to sú akože pár kryštálikov cukru, môže povzbudiť alebo potrhnúť tú chuť tej kávy.
Takže čiže vo svojej podstate je to stále o tom, že na čo máš chuť.
Určite.
Ja mám veľmi zlé skúsenosti doma s kávovarom, akože s presostrojom, len preto, že ja som to mal doma a nebol to žiaden nejaký výnimočný ani a vôbec nedrahý, ale ja som zistil, že ja som príliš mentálne slabý na toto ovládať, lebo ideš si spraviť kávu a ono, to je zákon schválnosti a určite aj mnohí z vás ma toto zažívajú, že chceš si spraviť jednu kávu, prídeš tam, napíše ti to odvapniť. Odvapniš. Stlačíš robiť kávu, musíš vysypať ten bordel, čo tam už samozrejme 3 roky už nechávaš si, vieš, na schvál. Potom to treba doplniť vodu. Ja mám taký dojem z toho vždy, že ten kávovar odo mňa viac chce, než ja chcem od neho, vieš. A tak väčšinou to končí tak, že zapriem kanvicu a vieš, a ideš.
Jasné, preto napríklad ja doma nemám kávovar.
Nemáš doma kávovar?
Nie. Nie, ja mám doma... Mám doma...
Poprátku kávu a kanvicu.
Hej, akože... Nie, musím sa priznať, akože máme doma jednu fľašku instantnej kávy, pretože istá časť rodiny proste, to je ich. A ja im nebudem narúšať ich zvyky príjemnej návštevy, jasné, keď proste to je...
Myslíš svoje o nich síce, ale...
Viete, hej, akože pozerám sa na nich cez prsty, ale...
Rodinu si človek nevyberá proste. Vidíš, to som sa ťa chcel spýtať, že aký máš doma kávovar, vieš? Nemám,
ja si doma kávu filtrujem. Akože normálne konvica,
zale,
áno. A je to veľmi príjemné.
V Miláne sa dá kúpiť a asi aj všade inde na svete. Takéže Beretti sa to volá, taký ten varič, čo taký ten kovový, čo Bialety? Položíš. Alebo to, hej.
To je to Kotogo, ktoré som ti vraval. To je tá hlavná značka, ktorá s tým celým prišla a...
A to položíš, to tak pekne vyvrie, potom toto sa dáva.
To je ono.
To je veľmi, veľmi zaujímavé. Je to taký najpravejší spôsob prípravy kávy podľa teba?
Ťažko povedať, čo je najpravejší spôsob prípravy kávy, nakoľko tá turecká káva napríklad, ktorá sa pripravuje na piesku s kardamonom, postupne sa to uvádza do varu, tam to prevrie na niekoľkokrát, teda tak sa to vyleje, tak to bol určite ešte skorší spôsob prípravy kávy, ale na druhú stranu si myslím, že jeden z najnezdravších.
Mm-hmm.
To znamená, že takisto ako naša zalievaná káva nesprávne volaná Turek teda.
Je to nesprávne volaný Turek?
Hej, lebo turecká káva sa reálne varí na piesku, vieš. To sú ako francúzske zemiaky, no chod do Paríža sa spýtať, že či vedia, čo to je.
Jasné. Čiže, ja som ťa prerušil, prepáč, voľa, čo si rozprával.
Myslím si, že to je som si 100% istý, že to je veľmi nezdravý spôsob prípravy kávy, takisto ako tá naša zalievaná, nakoľko sa ti tam vyluhuje strašne veľa dechtu, trieslovín a tých vecí, ktoré tam nechceš mať. Alebo nemal by si mať. Na druhú stranu sú to tí nositelia tej horkej chute, na čo je gros Slovenska zvyknutého. Mm-hmm. To znamená, že ak si niekto proste pripravuje 40 rokov popracku do skla, zaleje, ja ho nemôžem presviečať, ani nebudem presviečať, ale my to v kaviarnách nepripravujeme ani z našej kávy. Lebo to je úplne jedno, či ty máš kávu za 4 eurá kilo, alebo za 50 eur kilo proste. Ak to zaleješ, necháš to tam 15, 20, pol hodinu, pol dňa luhovať, tak si dáš takú šlehu a tvoj žalúdok ti není vďačný úplne.
Jasné. Marek, ty okrem toho, že si otcom Liptovskej praženej kávy, tak si aj otcom, alebo spolu otcom aj obchodíku, ktorý sa volá Moment v Liptovskom Mikuláši. Ja som scenár chystal tak, že nebudeme sa veľa rozprávať o momente, ale rád by som ťa potom ešte zavolal na epizódu čisto o momente, ale nedá mi to nespýtať sa. Moment je už taká nadstavba vašej Aureliky, ak to tak správne chápem. Mm-hmm. Je to obchod, kde je pekáreň, kde sú potraviny lokálne a je to vlastne pražiareň kávy, čo asi predpokladám, že je Aurelika.
Tak, tak, tak. Ja som veľmi rád, že to takto okolie a celý Liptov vníma. Pravda je taká, že Moment je symbióza dvoch rozdielných firiem. My zodpovedáme za tú gastronomickú časť, kde sme boli prizvaní ako nejaký garant. A obchod a pekáreň je vlastne starý obchodík, alebo predtým sa to volalo Sýpka. Ono to bolo kúsok odtiaľ. To znamená, aha, že my sme sa spojili ako dve funkčné prevádzky a na základe tej symbiózy to funguje tak, vieš, že ty si vybuduješ tú asociáciu, že vlastne ten tvoj denný nákup tých 20 deka šunky a troška syra a 1 liter mlieka nemusíš byť až taký zlý, pretože si k tomu dáš kávu proste.
Jasné, že ideš po tri veci a
áno,
ktoré
áno,
by ťa normálne áno stali 2 eurá a stojí, vidieš, s 10 eurami.
Hej, ale si usmiatý, vieš.
Jasné. Čiže váš Moment sa nachádza v Jasnej, v shopping centre Jasná, čo je vlastne na tej hlavnej ulici, neviem, ako sa volá, Mikuláša. Ale chodia vôbec ľudia do tej Jasnej? Lebo ono to je vždy také prázdne centrum.
Hej, no neviem, či by som mal, ale všetci Liptáci to do istého času volali, že Dom duchov a všetci to tak aj poznajú. Ja dúfam, že minimálne, čo sa týka Momentu a tých prízemných priestorov, to už Dom duchov proste není. Lebo naozaj som šťastný, že tí ľudia sa tam premelú a je tam cítiť život.
Možno práve vďaka vám sa to zmení, vieš, že to bude akože prekvitajúce centrum.
Ale vieš, my si hľadáme vždycky nejaký taký ten vyšší zámer proste, že a poďme oživiť Dom duchov a poďme to tam spraviť a proste počúvaš od všetkých ľudí, že nik ti tam nepríde, je to Dom duchov, je to na zlom mieste, neviem čo všetko, ale proste ty máš tú vidinu okrem toho, že urobíme super koncept, ktorý je proste parádne prepojený. Áno. Aj pozdvihnúť nejaký priestor a dať tomu inú hodnotu.
Aké máte plány ďalej? Akože v zmysle, že máte už pražiarničku kávy, máte už kaviareň, v spoločnosti s ďalšou firmou máte aj Moment. Mm-hmm. Máte ešte ďalej nejaké plány, ako to rozvíjať? Vieš, že... Zaujíma ma to preto, lebo som tak zamýšľal nad tým, že kedysi dávno v histórii sa na Liptove boli podmienky na to, aby sa tu vypestovalo hrozno. Mm-hmm. Hej? A predpokladá sa, že asi sa dalo z toho aj robiť víno.
Snaží sa ma naviesť na niečo?
Ja sa to snažím naviesť na to, že či nemáte v záujme možno do budúcnosti začať aj pestovať vlastnú kávu. Vieš, to by bolo aké, vieš, že spod Mary vytiahneš marskou vodou, zalievaš proste kávu. Nebola by to arabika, ale slovakika, alebo
marika. Bola by to Aurelika.
Aurelika.
Nie, to máme, asi 4 krát sa mi to stalo, kedy sa zákazníci spýtali, že no, základné druhy kávy, ja viem, že to je robusta a Aurelika, ale ktorú mi odporúčite? Je to milé, je to strašne milé. Ale keď hovoríš o tom, že pestovať tú kávu... Není to reálne. Tak ako si povedal, káva sa dá pestovať na juhu, na veľmi úzkom prstenci okolo rovníka, z jedného základného dôvodu. Teplota prostredia nesmie pri kávovníku klesnúť pod 12 stupňov vodne v noci. To je jedna vec. A druhá vec, arabiku nevypestuješ v nižšej nadmorskej výške ako 900 až 2500 metrov nad morom. To znamená, že predstav si, že ideš na chopok a musíš tam mať stále 12 stupňov.
Áno, áno.
To znamená, že aj Taliansko, kde všade vidíme napísané talianská káva, je asi 2000 km severne od najbližšieho miesta, kde sa dá káva reálne pestovať.
Aha, to je zaujímavé.
Takže tento biznis plán, akože mali sme pár rokov dozadu, kedy sme na 1. apríla napísali, že kupujeme bešňovské skleníky a ideme do toho. A volali nám ľudia aj o robotu, vtedy som si to vyčítal, že to sme prehnali.
Prosím vás, som 15 rokov nezamestnaný, ja chcem vždy robiť s kávou, dajte mi
ja
to.
Ja som videl, že idete pestovať.
Sorry, to je proste joke.
Hej, to bol 1. apríl, no. Ale nedá sa to. Ty si vieš zohnať z Číny sadeničku čínskeho čaju, ale nikdy nebude splňať tie atribúty tých zdravotných účinkov alebo chuťových vlastností a podobných vecí.
Lebo vieš, ono, dá sa kúpiť také tie šáločky.
Jasné.
A tam je to semiačko vyrastie.
A už to vydržalo dlhšie ako 3 mesiace niekedy?
Neviem.
Mne nie, ale akože ja som antikvet človek, takže...
Jasné. Neviem, popravde sa mi zdá, že to vyrástlo asi na 6 cm a potom to stoplo, neviem prečo, asi sa tomu nechcelo.
Hej, no ono to je taká rastlinka, že kúp si novú.
Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa zúčastnil nahrávania Liptovcastu, podcastu a videokastu. Okrem toho, že ty si doniesol aj tieto skvelé kávy, ktoré teda budú tu slúžiť všetkým našim hosťom a klientom, tak doniesol si aj takúto výnimočnú poukážku. Je to poukážka pre jednu osobu na spotrebu kávy, prosím pekne, do 31.12.2022. To znamená, že prakticky do konca roka môžem u teba piť kávu zadarmo, ak mám toto v ruke.
Ak máš toto v ruke, môžeš si vybrať, či Aurelika, alebo Moment je bližšia, máš ju radšej.
Ale môžeš si vybrať, že ktorú.
Bolo by to fajn, ale...
Dobre, ale hej, jasné, rozumiem. No tak toto je veľmi pekná cena a táto cena poputuje jednému z vás, priateľa, ktorí budú toto video zdieľať. A na konci týždňa jedného z vás vyžrebujeme, vylosujeme, vyberieme niekoho, kto to získa. Ak to budem ja, tak ver tomu, že som to vyhral akože férovo, hej.
Takže keď sa pôjdeš ostrihať k Borisovi vedľa, tak prídeš na tú kávu. Dobre, tak to nebude až také drahé teda.
Ale nie, sme veľmi radi, že si u nás bol, že si dal takúto úžasnú cenu. A prajeme všetko dobré pre tvoje biznisy, nech sa im darí. Teda už vieme, že to nebude kávové pole, že sa neuvidíme na kávovom poli, prvom kávovom poli na Liptove, ale minimálne sa uvidíme u teba v Aurelike alebo v Momente v Liptovskom Mikuláši. My máme taký zvyk v tejto relácii, že na konci dávame priestor priamo tým ľuďom, že nech o sebe spravia reklamu. Mm-hmm. Vieš, že nech sám človek povie také, že kde sa nachádza, čo, tak v skratke. Tak toto je tvoj priestor, kedy to môžeš spraviť, aby si pozval nových ľudí, možno ktorí ťa nepoznajú, alebo ktorí už na teba zabudli, že môžu prísť k tebe. Nech sa páči.
To si mi mohol povedať, že takéto niečo bude. No nič.
Bude.
Ja ďakujem. Aurelika sa nachádza v Baťovej uličke na námestí Osloboditeľov. Nedovolil mi dohovoriť túto pán, ale tento rok sa pravdepodobne budeme sťahovať troška bližšie na námestie, takže určite nás nájdete tam. Moment nájdete zasa v Jasna Shopping City a budeme sa na vás určite veľmi tešiť aj s mojimi skvelými kolegami.
Toto bol Marek Benikovský, ktorý nás prišiel navštíviť, doniesol nám vynikajúcu kávu, doniesol jednému z vás poukážku na kávu, spotrebu kávy do konca roka a sledovali ste epizódu Liptovcastu, podcastu o tom, že na Liptove sú dobrí ľudia a vytvárajú zaujímavé veci a jedným z takých ľudí bol aj náš dnešný hosť. Ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne.